ที่นี่ไม่ได้สอนอะไรวุ่นวายมากมายนะบางทีเราก็วาดภาพไว้เราจะเรียนกรรมฐานก็จะเรียนเรื่องนั่งสมาธิที่จริงแล้วการฝึกจิตฝึกใจนั้นมันมีสองอย่างอันหนึ่งคือฝึกใจให้มีความสงบมีความสุขอีกอันหนึ่งคือฝึกใจให้ฉลาดมีปัญญารู้ความจริงของชีวิตฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะเราก็จะได้รับความสุขอยู่ชั่วเวลาที่เราทรงสมาธิอยู่เวลาเราออกจากสมาธิแล้วใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมหรือบางทีทุกข์มากกว่าเดิมส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าเดิมเพราะตอนที่เรานั่งสมาธินะจิตสงบสบายไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งออกจากสมาธิมาโลกนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยกระทบอะไรนิดหนึ่งมันหงุดหงิดไปหมดนะเพราะว่ามันหยาบตอนอยู่ในสมาธิจิตมันอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตงั้นการทำสมาธิเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนี่ยมันได้รับความสุขชั่วเวลาที่เราทำสมาธิอยู่แต่มันก็ทำให้เราแช่มชื่นใจมีเรี่ยวมีแรงพอออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เสื่อมความสุขนั้นก็หมดไปพระพุทธเจ้าเห็นว่าตรงนี้ยังไม่ใช่สาระที่แท้จริงสาระที่แท้จริงนั้นถ้าเราฝึกสำเร็จแล้วเราควรจะมีความสุขได้ยาวๆได้ตลอดไม่ใช่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เรื่อยๆไปพระพุทธเจ้าก็ค้นพบวิธีพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาเมื่อท่านรู้ความจริงขึ้นมาว่าจิตใจมันมีความทุกข์ได้เพราะมันมีความอยากจิตใจมีความอยากได้เพราะไม่รู้เพราะความไม่รู้งั้นถ้าทำลายความไม่รู้เนี่ยทำลายด้วยความรู้เมื่อไหร่มีปัญญาเมื่อนั้นก็หายโง่เมื่อไหร่หมดความโง่เมื่อนั้นจิตก็หมดความอดอยากหิวโหยเมื่อไหร่จิตหมดความอดอยากหิวโหยจิตก็หมดการดิ้นรนแสวงหาจิตก็มีความสุขมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองอันนี้ถ้าเราฝึกได้เต็มที่เต็มภูมิแล้วมันไม่เสื่อมอยู่ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปแล้วมันมีแต่ความสุขมีความเต็มมีความอิ่มหมดภาระทางจิตใจอย่างถาวรนะจนวันที่ธาตุขันแตกดับไปก็หมดภาระที่จะต้องดูแลขันงั้นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิให้ใจสงบสิ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้คือวิธีที่จะเจริญปัญญาทำไงจะทำลายความโง่ในใจของเราได้ความโง่เขลามีมากมายนะความโง่อย่างโลกเนี่ยไม่ใช่สาระแก่นสารความรู้ในโลกมีไม่มีที่สิ้นสุดเรียนไปเท่าไหร่นะก็ยังโง่อยู่เท่านั้นอย่างทีแรกทำกล้องดูดาวได้รู้สึกโลกมันกลมมีความรู้ใหม่มันก็ฉลาดสุดท้ายไปดูโลกอื่นๆก็น่าดูอีกยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมายเหลือเกินเรียนออกไปนอกจักรวาลนะยังไปเจอจักรวาลอื่นอีกนะมีแกแล็กซี่อื่นอีกความรู้ของโลกเนี่ยเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอ่ะไม่เต็มอ่ะมันไม่หายโง่สักทีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรียนเรื่องข้างนอกแต่เรามาเรียนเรื่องตัวของเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาแก่ขึ้นมาก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าไม่อยากแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บป่วยเวลาจะตายก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากจะตายเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเวลาอยากใดๆแล้วไม่ได้อย่างที่อยากยิ่งทุกข์หนักเข้าอีกนะคนในโลกเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาพอใจมันไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจความจริงของร่างกายก็คือ ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็มีแต่ความอยากอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายถ้าเรามาเจริญปัญญาเราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายเราเรียนจนเห็นความจริงแล้วเนี่ยใจยอมรับความจริงเมื่อใจยอมรับความจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นธรรมดาเห็นธรรมะละพอเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาพอแก่ขึ้นมามันก็ธรรมดาแล้วใจมันไม่เศร้าหมองเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ปฏิเสธมันเวลาจะตายเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาร่างกายยังไงก็ต้องตายจิตใจไม่ปฏิเสธกระทั่งความตายจิตใจยังไม่ทุกข์หรอกหรือการที่เราเจอสิ่งที่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบบ้างเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราอยากอยู่กับคนคนนี้เราอยากอยู่ตรงนี้เราอยากมีสิ่งนี้เราไม่อยากเจอสิ่งนี้ไม่อยากพบคนนี้ไม่อยากเป็นแบบนี้นี่มีความอยากขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมาทำไมมันมีความอยากขึ้นมาได้เพราะจริงๆแล้วมันติดในความสุขมันอยากได้ความสุขมันอยากหนีความทุกข์มันมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่กับคนนี้เรามีความสุขเราก็อยากอยู่กับคนนี้มันมีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากอยู่กับคนนี้ใจมันก็อยากขึ้นมาเพราะมันติดในความสุขอยากได้ความสุขมันรักในความสุขพระเจ้าสอนให้เรามาดูความจริงนะในจิตในใจเราความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปหรืออย่างหนึ่งที่เรามีความอยากขึ้นมาก็เพราะเราเกลียดความทุกข์เราไม่อยากมีความทุกข์ก็เลยเกิดความอยากอยากจะไม่ทุกข์มีความอยากขึ้นมาถ้าเรามาเจริญปัญญาเราเห็นความจริงแล้วว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวมันรู้ว่าของชั่วคราวเนี่ยเวลาเจริญปัญญานะเราจะมาดูร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจนี้มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันเป็นเรื่องธรรมดางั้นใจเนี่ยจะไม่หิวความสุขใจจะไม่เกลียดความทุกข์ใจมันจะไม่มีความอยากขึ้นมามันจะมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้เพราะว่าอยากได้ความสุขอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยอยากพ้นทุกข์อยากพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเห็นว่าสุขมันก็ของไร้สาระมีชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์ก็ของไร้สาระมีชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาที่มีความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวก็หายเวลาความสุขหายไปจิตใจก็ไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวมันก็หายความสุขไม่เกิดขึ้นก็ไม่เศร้าหมองไม่แสวงหาเพราะปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวแสวงหามาทำอะไรนักหนาแสวงหามาแล้วมันก็หายในขณะที่เที่ยวแสวงหามันนั้นเราได้รับความลำบากได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากมายเหลือเกินอย่างอยากมีแฟนสักคนมันก็ต้องไปจีบสาวไปอะไรเนี่ยลำบากเหนื่อยอยากมีกินมีใช้มากๆอยากรวยๆต้องทำงานหนักเนี่ยมันมีภาระติดมาด้วยทุกคราวเลยที่มีความอยากเกิดขึ้นบางคนเบื่อเมียอยากให้เมียตายเร็วๆใจกลุ้มใจไม่ตายสักทีมันเป็นภาระนะนั่งแช่งทุกวันเลยเมื่อไรมันจะตายอะไรอย่างเงี้ยใจมันเกิดภาระขึ้นมาเวลามีความอยากภาระเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดนั่นแหละนะมันทับถมจิตใจของเราถ้าจิตใจมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วมันเห็นความจริงว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวมันก็จะไม่มีความอยากมีอยากได้อยากเป็นนะถ้ามันเห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวมันก็จะไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้อันนั้นหายไปอยากให้อันนี้สูญไปมันอยากอะไรอยากให้ความสุขมันมีอยากให้อะไรหายไปอยากให้ความทุกข์มันหายไปใจมันก็มีความอยากมันมีอยู่แค่นี้แหละถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่กล้าไปเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวความอยากมันก็ค่อยๆหายไปนะอันนี้เป็นธรรมะระดับต้นๆหน่อยนะยังมีสูงกว่านี้อีกส่วนวันนี้เรียนรู้จนเห็นความจริงของธาตุของขันว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะจนมันไม่ยึดถือนะเป็นหมดความยึดถืออันนี้เราเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันของชั่วคราว เนี่ยเรามาดูในร่างกายมาดูในจิตใจวิธีเจริญปัญญาทำยังไงสิ่งที่เรียกว่าการเจริญปัญญานะคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่หลวงพ่อไม่อยากให้พวกเราติดกับคำนี้มากไปทุกวันนี้มีคนใช้คำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่ไม่ได้ทำวิปัสสนาเลยทำสมถะนั่นแหละแต่บอกว่าทำวิปัสสนางั้นเรามาลองมาดูทำยังไงจิตใจเราจะมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายนะทำไงจิตใจเราจะมีปัญญาเห็นความจริงของจิตใจว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่เรานะมีแต่ความบีบคั้นสุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์นะปัญญาขั้นสูงสุดนั้นคือเห็นตัวทุกข์ขั้นตอนๆนะเห็นธรรมดานะเห็นไม่ใช่เราอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรขั้นสุดท้ายนี่มันเห็นแจ้งเลยเห็นแจ้งในกองทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์เนี่ยจิตจะวางอันนั้นไกลไปหน่อยสำหรับคนเริ่มต้นนั่นเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ของเราแค่เบื้องต้นให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นแค่นี้ก็พอแล้วสุขเกิดสุขก็ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็ดับนะร่างกายนี้เกิดร่างกายนี้ก็ดับต้องการเห็นแค่นี้เองการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานะแล้วโยนความคิดทิ้งไปความคิดไม่ทําให้เกิดปัญญาความคิดทําให้เราฟุ้งซ่านงั้นถ้าเราอยากมีปัญญาจริงๆนั้นต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคือเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปสังเกตเอาเรามีความรู้สึกตัวสังเกตอยู่ในร่างกายนี้เห็นไหมร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวร่างกายก็หายใจเข้านะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกทุกข์ยังไงก็ลองหายใจออกยาวๆแล้วก็จะรู้ว่าทุกข์ยังไงหายใจเข้าทุกยังไงก็หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วก็จะรู้ว่าหายใจเข้าแล้วมันทุกยังไงนะยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกแท้จริงในร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราจะรีบเปลี่ยนอิริยาบถโดยอัตโนมัติเราจะรีบขยับอย่างเวลาเราคันสังเกตไหมพอเราคันเรายังไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายคันแล้วเราก็เก่าเรียบร้อยแล้วหายคันไปแล้วเราไม่รู้สึกนะพวกเราเนี้ยถ้านั่งอยู่ที่หลวงพ่อจะเห็นเลยแต่ละคนนั้นเหมือนลิงมาเกิดนะเก่าขยุกขยิกขยุกขยิกไปเรื่อยนะแต่ไม่รู้ตัวว่าเก่าอยู่นะมันไม่รู้ตัวว่ามันเคยชินเห็นไหมยิ่งหลวงพ่อพูดยิ่งอยากเก่ารู้สึกไหม เอาซะหน่อยเอาให้เก่าซะหน่อยใครอยากเก่าตรงไหนเอาความจริงไม่บอกให้เกาก็แอบเกาแต่ว่าไม่รู้ตัวงั้นต่อไปนี้คันขึ้นมานะรู้สึกก่อนว่าคันนะให้เกาก็ได้เห็นว่าความคันก็หายไปอ่ะเดี๋ยวคันตรงนี้อีกแล้วรู้สึกเอาหรือนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยนั่งนิ่งๆ นี่แหละนะขนาดนั่งอยู่แท้ๆก็เมื่อยเวลาเมื่อยพวกเราก็ขยับตัวถ้าเมื่อยมากๆก็ต้องลุกขึ้นไปเดินนะหรือไปนั่งไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ไปเลยถ้ายังเมื่อยนิดหน่อยก็พอจะเปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆเช่นบิดเอวเนี่ยท่านดูที่หลวงพ่อเห็นจะเห็นนะพวกเรานั่งกระยุกกระยิกเงี้ยเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเพราะมันปวดมันเมื่อยตลอดชีวิตมาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนี่คันอีกแล้วกลับซะหน่อยนะเราก็ขยับขยับขยับพอความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถใหญ่บ้างเช่นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินลงนอนอะไรเงี้ยอิริยาบถย่อยก็ขยับไปขยับมาหรือหายใจออกหายใจเข้านะก็เหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองมันทําให้เราไม่เห็นทุกข์ทั้งที่ความทุกข์เนี่ยมีอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเลยงั้นต่อไปนี้เราคอยรู้สึกที่ร่างกายของเราบ่อยๆอย่ามัวแต่ใจลอยถ้าใจลอยนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันแอบเปลี่ยนอิริยาบถมันแอบเก่าไปเรียบร้อยแล้วมันไม่รู้ตัวว่าทุกข์ให้เห็นทุกข์ซะก่อนนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะให้รู้ทุกข์ซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถรู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยยังไงก็ทุกข์เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวหิวข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยมีความทุกข์วนเวียนอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาเลยให้คอยรู้สึกนะก่อน ก่อนที่จะไปเปลี่ยนอิริยาบถหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายถ้าเรารู้สึกแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเลยที่ผ่านมามันก็เกิดแต่ไม่เคยเห็นนะเพราะมัวเปลี่ยนอิริยาบถไปอย่างรวดเร็วอัตโนมัติถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่ว่าปวดอีกแล้วคันอีกแล้วเกาซะหน่อยนะคันนี้ก็เกาเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหิวข้าวหิวน้ำรู้สึกก่อนแล้วค่อยกินข้าวรู้สึกแล้วค่อยกินน้ำนะปวดอือปวดชีรู้สึกก่อนเห็นเลยร่างกายนี้ทุกข์นะต้องการขับถ่ายนะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายอย่างนี้บ่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์ร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเมื่อจิตใจเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์แล้วนะถ้าก้อนทุกข์จะแก่ไม่เห็นเราจะเดือดร้อนเลยก้อนทุกข์จะเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนนะก้อนทุกข์จะตายเราก็ไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราคิดว่ามันคือตัวดีตัววิเศษของเราร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษของเรามันจะแก่มันชำรุดทรุดโทรมลงไปเราไม่ชอบมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ชอบมันจะตายเราไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นของดีเรากลัวสูญเสียแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วกายนี้คือตัวทุกข์ตัวทุกข์จะแก่สมน้ำหน้ามันตัวทุกข์จะเจ็บสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์จะตายสมน้ำหน้ามันเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้อยู่ในร่างกายนะเป็นวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะถ้าจะดูจิตดูใจทำยังไงถ้าจะดูจิตดูใจไม่ต้องไปคิดมากเอาแค่คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราเกิดทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่งั้นในใจเราเนี่ยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเปลี่ยนตอนไหนบ้างเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเปลี่ยนเมื่อลิ้นได้รสเปลี่ยนเมื่อกายกระทบสัมผัสเปลี่ยนเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกเราจะเปลี่ยนการดูจิตดูใจนั่นก็คือรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไปสบายๆจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจหายโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจหายโกรธก็รู้จิตใจหลงจิตใจหายหลงก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจหดหู่ก็รู้นะจิตใจอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจิตใจกลัวจิตใจกังวลอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆจิตใจขี้เหนียวเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆจิตใจอิจฉาเนี่ยรู้ไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ไปเล่นๆรู้ไปสบายๆอย่างเราคิดถึงคนคนหนึ่งนะคิดถึงคนคนหนึ่งคนคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับเราเขาถูกลอตเตอรี่เราคิดถึงเขาเออดีใจกับเขานะเราก็รู้สึกเนี่ยจิตใจของเราเกิดมุทิตาเรียกมุทิตาเขามีความสุขเราดีใจกับเขาอีกงวดหนึ่งเขาถูกอีกแล้วใจเราชักจะไม่ค่อยดีใจนะใจเราก็ตุนตุนขึ้นมาหน่อยอีกงวดมันยังถูกอีกเราอิจฉาเลยคราวนี้ดีเกินไปนะดีเกินไปทนไม่ได้แล้วนะเขาดีนิดหน่อยเราก็พออนุโมทนาดีเยอะกว่าเรามากไปทำไมเราก็ซื้อลอตเตอรี่นะเจ้าเดียวกันทำไมเราไม่หยิบใบนั้นเพราะไอ้ตัวนี้เป็นเสนียดของเรามันมาหยิบไปก่อนนี่มันจะไปขนาดนั้นนะเ นี่ยใจเรามันเปลี่ยนนะหรือบางทีเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาโอ้ยคนนี้เป็นคนที่เราชอบมันนึกถึงนะมีความสุขขึ้นมาเนี่ยจิตใจมีความสุขให้รู้บางทีหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาโอ้เกลียดหน้าดูเลยมันเคยโกงแชร์เราเมื่อ30ปีก่อนสมมติอย่างนี้นะอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้นะใจก็กลับมาเกลียดอีกให้รู้ทันว่าใจมันเกลียดนะนั่งรถไปตามถนนหนทางเห็นตำรวจตั้งด่านโอ้ยทำให้รถติดเกลียดได้รู้ทันไปเรื่อยนะบางทีไปที่เปลี่ยวๆทำไมตำรวจไม่มาโมโหตำรวจอีกแล้วว่าทำไมไม่มาแถวนี้นะเราชักกลัวผู้ร้ายแถวนี้นะใจเรานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอยรู้ทันความรู้สึกของเราแล้วเราจะได้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับเราจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปพาสติปัญญาแก่กล้ามากๆมันก็จะรู้ความจริงทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราว ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางจะหมดความดิ้นรนหิวโหยนะที่มันมีความอยากมีตัณหาขึ้นมาตัณหามีสามอย่างใช่ไหมกามตัณหาความอยากได้กามตัณหานี่อยากได้นะตัวภวะตัณหาเนี่ยอยากเป็นนะตัววิภวะตัณหาเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะมันปฏิเสธนะทำไมมันอยากได้อยากมีอยากเป็นนะก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าถ้าได้มาได้มีอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้มันจะมีความสุขมันติดในความสุขทำไมมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะมันคิดว่ามีอันนี้เป็นอันนี้มีความทุกข์มันก็เลยไม่อยากได้นะแต่ถ้ามันมีปัญญานะเห็นว่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันชั่วคราวนะความอยากนี่มันจะลดลงจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงไม่รู้จะอยากทำอะไรจะอยากหาความสุขดิ้นหาความสุขเหนื่อยแทบตายนะไม่ใช่สบายสบายยังอยากมีเงินเยอะๆได้ไปซื้อของที่เราชอบใจนะหรือได้ทำบ้านสวยๆทำงานเหนื่อยแทบตายนะยังเก็บเงินไว้สร้างบ้านสวยๆพอสร้างบ้านสวยๆเสร็จแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดต้องทำงานอีกบ้านสวยแค่ไหนไม่รู้เลยนะไม่ได้สนใจบ้านเท่าไหร่มันเหนื่อยเกินบางคนมีสมบัติเยอะมีรถหลายคันมีรถเยอะก็ต้องมีภาระเยอะมีอะไรก็มีภาระทั้งนั้นเองหลายคนนะมีบ้านใหญ่โตหรูหราแต่ไม่เคยอยู่ใครอยู่บ้านให้คนใช้อยู่บ้างบางคนไม่มีเงินจ้างคนใช้ด้วยนะจะทำบ้านไม่ใหญ่ๆให้ใครอยู่ให้จิ้งจกอยู่จิ้งจกยิ้มหวานในบ้านนี้พื้นที่เยอะนะมีแหล่งหากินมากวันๆก็เดินโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไปแลบลิ้นตรงนั้นทีตรงนี้ทีตัวเองเจ้าของมันไม่ได้อยู่หรอกเนี่ยมันอยากนะอยากมีความสุขนะแล้วก็ดิ้นตรงที่ดิ้นเนี่ยมันให้ความทุกข์เราเยอะอยู่เลยเพื่อจะได้ความสุขมาเนี่ยนะเราสูญเสียความสุขไปซะแล้วตั้งแต่ตอนที่เที่ยวแสวงหาความสุขนี่น่าสงสารมากเลยนะดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นเลยอย่างเราอยากกินโน้นอยากกินนี่อยากมีเสื้อผ้าสวยๆนะเนี่ยต้องสืบก่อนว่ามันมีขายที่ไหนราคาเท่าไหร่เงินไม่พอจะทำยังไงโอ้ยภาระเยอะเลยสุดท้ายก็ได้ไปซื้อมาไปซื้อสมมติซื้อโทรศัพท์มือถือมาได้ 3,000 บาทนะภูมิใจซื้อได้ถูกกลับมาถึงที่ทำงานนะเพื่อนซื้อมาได้ 2,990 โอ้ยใจเรานี่แป้วเลยนะความสุขเราหายไปอีกแล้วไปคิดเทียบกับเขาอีกนะเนี่ยความสุขนั้นเป็นของที่บอบบางนะไม่อย่าไปหลงกับมันมากนะคอยรู้ทันใจของเราไปเห็นในความสุขความรู้สึกเท่าไหร่เป็นของบอบบางทั้งนั้นเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต่อไปใจมันจะไม่หลงหาความสุขไม่หลงเกลียดความทุกข์นะใจมันค่อยๆสบายดิ้นรนน้อยลงมันก็มีความสุขมากขึ้นนะอยากหาความสุขมันก็ทุกข์ตั้งแต่อยากหาแล้วนะทุกข์ตั้งแต่ดิ้นรนหาแล้วค่อยรู้ค่อยดูนะนี่คือการเจริญปัญญาไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งหลับหูหลับตาเห็นโลกเห็นสวรรค์อะไรหรอกนะใครมารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจส่วนการจะทำสมาธิให้จิตใจสงบนั้นทำเป็นครั้งคราวเพื่อให้ใจสบายเราก็แค่เลือกดูว่าทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสบายใจเราก็ทำบ่อยๆนะทำทุกวันอย่างถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วสบายใจเราก็ไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆใจเราก็มีสมาธิขึ้นมาได้สมถะได้ความสุขได้ความสงบบางคนนะทำอะไรไม่ถูกกลุ้มใจมากๆไปตามวัดที่เขามีวังมัจฉาอะไรนั่นนะซื้ออาหารให้ปลากินซื้อถุงเดียวก็พอไม่ต้องซื้อหลายถุงเทลงไปมากน้ำในแม่น้ำมันจะเน่านะบางคนเทโครมโครมอยากได้บุญเยอะๆปลาตายหมดเลยนะน้ำเน่าหยอดหยอดหยอดลงไปปลามากินเราได้เลี้ยงปลานะใจเราเป็นกุศลนะมันมีความสุขใครเคยไปเลี้ยงปลาแบบนี้บ้างมีไหมแล้วใครเคยไปบ่อตกปลาบ้างให้อาหารปลาเหมือนกันเห็นไหมให้อาหารเหมือนกันแต่อันหนึ่งเกี่ยวเบ็ดไหมภูมิใจชุบมีบ่อตกปลานะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่เคยเข้าไปหรอกนั่งรถผ่านเขาปิดป้ายมีบ่อตกปลาแต่เราให้อาหารปลาใจแล้วก็มีความสุขแต่คอยดูใจไปด้วยนะให้อาหารปลาอุ้ยตัวนี้เล็กตัวเล็กน่าสงสารผอมให้เยอะหน่อยตัวนี้อ้วนนะแกล้งทำไม่เห็นให้ตัวนี้แทนเลยเนี่ยคอยวัดใจของตัวเองดูใจของตัวเองนะ ใจกระทั่งเลี้ยงปลานะในแม่น้ำนะยังลำเอียงเลยยังมีนะไม่ใช่ไม่มีหลวงพ่อเคยไปเลี้ยงบ่อยหลวงพ่อแอบชำเลืองเนี่ยอ๋อมันลำเอียงชัดๆเลยเห็นนะบางทีโมโหนะให้ตัวเล็กตัวใหญ่มันมาแย่งมันเบียดไอ้ตัวเล็กปึ้งเนี่ยนะตัวเล็กกระเด็นเลยแล้วมันก็กินแล้วไอ้ตัวเล็กไปโน่นเราไปหยอดที่โน่นไอ้นี่ตามไปเบียดอีกโมโหอ่ะแทบจะหาอะไรกว้างหัวไอ้ตัวโตเนี่ยเราก็รู้ทันใจของเรานะใจเราสงสารไอ้ตัวนี้รู้ใจเราโมโหไอ้ตัวนี้เรารู้รู้ทันใจของตัวเองไปด้วยต่อไปเราพอเลี้ยงปลาเสร็จเราขึ้นมาแล้วเห็นอ้าวหายไปหมดละนะหายไปหมดละความรู้สึกต่างๆทุกอย่างชั่วคราวหมดงั้นหัดไปดูนะหัดไปดูเอาไปกินข้าวนะแล้วก็ไปหัดรู้ทันความทุกข์ในร่างกายไม่รู้ทันความเปลี่ยนแปลงในจิตใจนิมนต์ครับ